بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حديثنا اليوم حول حديث نبوي عظيم جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث وصايا عظيمة. لقد جمع الله لنبينا صلى الله عليه وسلم بديع الكلم وجوامع الوصايا، وأكمل القول وأتمه وأحسنه، ومن كان ذا صلة وثيقة بالسنة وهدي خير العباد صلى الله عليه وسلم فاز في دنياه وأخرى. وهذه معاشر المستمعين الكرام وقفة مع وصية وجيزة وموعظة بليغة ماثورة عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، جمعت الخير كله ووفته. ففي مسند إمام أحمد وسنن ابن ماجه وغيرهما من حديث أبي أيوب الأنصاري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عظني وأوجز. وفي رواية: علمني وأوجز. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، وأجمع اليأس بما في يدي الناس. وحديث حسن بما له من شواهد. وقد جمع هذا الحديث العظيم ثلاث وصايا عظيمة جمعت الخير كله، من فهمها وعمل بها حاز الخير كله في دنياه وأخرى. الوصية الأولى وصية بالصلاة والعناية بها وحسن أدائها، والوصية الثانية وصية بحفظ اللسان وصيانته، والوصية الثالثة دعوة إلى القناعة وتعلق القلب بالله وحده.
بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabat-sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang hadis yang mencakup tiga wasiat penting dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dan mengaruniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawami'al kalim, yaitu kata-kata yang ringkas akan tapi mencakup makna yang sangat luas. Dan barang siapa yang memperhatikan hadis-hadis dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan beruntung di dunia dan di akhirat. Dan pada sore hari ini insyaallah kita akan membahas satu wasiat yang ringkas yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana wasiat ini mencakup segala kebaikan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad serta Ibnu Majah dalam sunannya, juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lain dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia pun berkata: "Izni wa aujis." Berilah aku nasihat dan ringkaslah. Dalam riwayat lain beliau mengatakan: "Alimni wa aujis." Ya, beri aku pelajaran dan ringkaslah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya: "Idza qumta fi salatika fasholli salata muwaddi'." Jika engkau berdiri untuk salat, maka hendaklah engkau salat layaknya orang yang akan meninggal dunia. "Wa la takallam bi kalamin ta'tadziru minhu ghadan." Dan janganlah engkau berbicara dengan pembicaraan atau dengan ucapan yang engkau akan menyesalinya. "Wa ajmi'il ya'sa mimma fi yadayn nas." Dan janganlah engkau sama sekali berharap dari pemberian manusia. Hadis ini adalah hadis yang hasan dengan syawahidnya. Dan dalam hadis ini, para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita mengumpulkan tiga wasiat yang sangat agung, yang tiga wasiat ini mencakup segala kebaikan. Siapa yang memahaminya dan mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Wasiat yang pertama yaitu wasiat agar kita menjaga solat memperhatikan dan melakukannya dengan baik. Wasiat yang kedua yaitu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menjaga lisan kita dan tidak mengucapkan kata-kata yang akan kita sesali. Wasiat yang ketiga yaitu ajakan agar kita merasa puas dan qanaah dan menggantungkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
الوصية الأولى دعا نبينا صلى الله عليه وسلم من قام في صلاته أي شرع فيها أن يصلي صلاة مودع. ومن المعلوم لدى الجميع أن المودع يستقصي في الأقوال والأفعال ما لا يستقصي غيره، وهذا معروف في أسفار الناس وتنقلاتهم، فمن يتنقل من بلد على أمل العودة له ليس شأنه كشأن من ينتقل منه على نية عدم العودة إليه، فالمودع يستقصي ما لا يستقصي غيره. فإذا صلى العبد صلاته مستحضرا أنها صلاته الأخيرة، أنها صلاته الأخيرة وأنه لن يصلي غيرها، جد واجتهد فيها وأحسن في أدائها وأتقن ركوعها وسجودها وواجباتها ومستحباتها. ولهذا ينبغي على عبد الله المؤمن أن يستحضر هذه الوصية في كل صلاة يصليها، يصلي صلاته صلاة مودع، يستشعر من خلال ذلك أنها الصلاة الأخيرة وأنه لن يصلي بعدها. فإذا استشعر ذلك دعاه هذا الاستشعار إلى حسن الأداء وتمام الإتقان، ومن أحسن في صلاته ساقته إلى كل خير وفضيلة ونهته عن كل شر ورذيلة وعمر قلبه بالإيمان وذاق بذلك طعم الإيمان وحلاوته وكانت صلاته قرة عين الله وراحة وأنسا وسعادة.
Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat yang pertama yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajak kita bagi orang yang ingin melakukan salat untuk melakukan salatnya seperti salatnya orang yang terakhir kali melakukannya atau seorang yang sebentar lagi akan meninggal dunia. Dan tentu kita ketahui bahwasanya orang yang sebentar lagi meninggal dunia, orang yang sholat dan merasa bahwasanya sebentar lagi dia akan meninggal dunia, tentu dia akan memperbaiki sholatnya sebaik-baiknya. Nah, ini seperti orang yang ingin berpindah dari suatu daerah ke daerah yang lain. Barang siapa yang melakukan perjalanan atau ingin melakukan ingin hijrah atau pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan niat tidak akan kembali lagi ke tempat tersebut, berbeda dengan orang yang melakukan perjalanan akan tapi dia akan kembali ke tempatnya. Begitu pula orang yang sholat yang merasa dirinya bahwasanya adalah sholat yang terakhir, tentu dia akan sholat dengan sholat yang sempurna, sholat yang dia sempurnakan bacaannya, khusyuknya, rukuknya, dan wajib-wajib serta sunnah-sunnah sholat. Oleh karena itu, diperintahkan dan dianjurkan bagi orang yang ingin melakukan sholat, hendaklah menghadirkan wasiat ini setiap dia ingin melakukan sholat. Yaitu hendaklah dia sholat seakan-akan ini adalah sholat dia yang terakhir. Ya, seakan-akan dia tidak akan sholat lagi setelah sholat tersebut. Ya, karena seorang yang menghadirkan keadaan seperti ini tentu dia akan berusaha menyempurnakan sholatnya sesempurna-sempurnanya. Dan barang siapa yang memperbaiki sholatnya, maka sholat tersebut akan mengajak dia kepada segala kebaikan dan kemuliaan. Dan sholat tersebut akan menghalangi dia dari segala keburukan dan perbuatan-perbuatan dosa. Juga sholat ini akan memenuhi hatinya dengan keimanan. Dan apabila hal tersebut telah dia lakukan, dia akan merasakan manisnya iman. Dan sholat itu akan menjadi penyejuk mata baginya, serta kebahagiaan dan ketenangan hatinya.
Al-wasiyyatu al-thaniya wasiyyatun bihifdhil lisan. وأن اللسان أخطر ما يكون على الإنسان، وأن الكلمة إذا لم تخرج فإن صاحبها يملكها، أما إذا خرجت من لسانه ملكته وتحمل تبعاتها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، أي جاهد نفسك على منع لسانك من كل كلمة تخشى أن تعتذر منها، وكل كلمة تتطلب منك اعتذارا فإنك ما لم تتكلم بها فإنك تملكها، وأما إذا تكلمت بها ملكتك. وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ قال: أنا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى. قال: قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللسان له خطورة بالغة، وقد جاء في حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وقول نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه الوصية الجامعة: لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، فيه دعوة إلى محاسبة النفس ما يقول الإنسان بأن يتأمل فيه، وإن وجده خيرا تكلم به، وإن وجده شرا امتنع من قوله، وإن كان الذي سيقوله مشتبها عليه لا يدري أشر هو أم خير كف عنه اتقاء للشبهات حتى يستبين له أمره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكثير من الناس يورطون أنفسهم ورطاة عظيمة بكلمة يقولونها بألسنتهم لا يلقون لها بالا، ثم يترتب عليها من التبعات في الدنيا الآخرة ما لا يحمدون عاقبته. والعاقل من الناس من يزن كلامه ويصون حديثه ولا يتكلم إلا كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام بكلام لا يحتاج معه إلى اعتذار. وقوله بكلام تعتذر منه غدا يحتمل أي عندما تقف بين يدي الله، أو تعتذر منه غدا أي من الناس حينما يطالبونك بتبعات كلامك وأقوالك. وعلى المعنى الأول فلها تعلق عظيم بالصلاة، إذ بأي عذر يلقى المضيع للصلاة ربه غدا وهي أول ما سيسأل عنه.
Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat yang kedua yaitu wasiat untuk menjaga lisan. Karena lisan atau lidah ini adalah anggota badan yang sangat berbahaya. Dan apabila suatu ucapan telah diucapkan, maka tentu seorang yang mengucapkan perkataan tersebut harus bertanggung jawab ya akan akibat dari ucapan tersebut. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan: la takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan, janganlah engkau mengucapkan ucapan yang engkau akan menyesalinya, yaitu hendaklah engkau berusaha untuk menghalangi lisanmu dari segala perkataan dan ucapan yang engkau akan sesali. Ya. Semua ucapan dan perkataan yang engkau akan meminta maaf ketika mengucapkan ucapan tersebut hendaklah engkau tidak mengucapkannya. Dan dalam wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau mengatakan: "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih?" Maukah aku beritahukan sesuatu yang dapat mencakup semua wasiat yang agung? Maka sahabat Mu'adz mengatakan: "Bala, tentu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya dan mengatakan: "Tahan ini wahai Mu'ad." Kemudian Mu'ad mengatakan: "Ya Nabi Allah, wa inna lam mu'akhadhu nabi mana takallamu bih?" Ya Nabi Allah, apakah kita akan dihukum karena ucapan yang kita ucapkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata: "Thakilat ka ummuka ya Mu'ad." Celaka engkau wahai Mu'ad. "Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim atau ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim?" Tidakkah orang disungkurkan ke dalam neraka di atas wajah dan hidung mereka kecuali akibat ucapan lisan mereka? Maka lisan ini adalah anggota badan yang sangat berbahaya yang harus kita jaga. Dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Jika pagi hari semua anggota badan akan mengingatkan lisan. Fataqulu ittaqillaha fina fa innama nahnu bik. Seluruh anggota badan berkata kepada lisan, bertakwalah dalam memimpin kami karena kami adalah anggotamu. Fa in istaqamta istaqamna. Jika engkau lurus maka kita pun akan lurus. Wa in wajajta wajajna. Jika engkau melenceng maka kami pun akan melenceng. Juga sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam wasiat yang agung ini, beliau mengatakan, la takallam bikalamin ta'tadir minhu ghadan. Janganlah engkau mengucapkan ucapan yang engkau akan menyesalinya esok hari. Ada ajakan kepada kita untuk selalu mengintrospeksi dari apa yang kita ucapkan. Kita harus memperhatikan apakah ucapan itu baik, maka kita mengucapkannya, dan jika ucapan itu buruk, maka hendaklah kita tidak mengatakannya. Dan apabila ucapan yang ingin kita ucapkan mengandung syubhat, kita tidak mengetahui apakah itu baik atau buruk, maka yang lebih baik adalah kita meninggalkan ucapan tersebut sampai jelas hal itu baik atau buruk. Ya. Nabi SAW pernah bersabda juga, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ya. Akan tapi sayang sekali banyak dari manusia yang tidak memperhatikan ucapan mereka, sehingga mereka diminta tanggung jawab dari apa yang mereka ucapkan. Ya. Ucapan-ucapan mereka mengandung akibat buruk di dunia dan di akhirat. Dan tentu orang yang berakal, dia selalu memperhatikan apa yang dia ucapkan. Dia tidak akan mengucapkan kecuali apa yang bermanfaat baginya, dan tidak mengucapkan suatu ucapan yang dia akan menyesalinya esok hari. Ya. Sabda Nabi SAW, bikalamin ta'tadir minhu ghadan, ini ada mengandung dua makna. Yang pertama yaitu ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau ketika kita berada di hadapan manusia. Makna yang pertama ada kaitannya dengan salat, yaitu dengan udzur apa kita akan ucapkan ketika kita menyanyiakan salat kita. Karena ini adalah perkara yang paling pertama yang akan ditanyakan pada hari kiamat nanti.
Al-wasiyah ath-thalithah fiha da'wah ila al-qana'ah wa ta'liq al-qalb billahi wahdah wal ya's tamaman mimma fi aydi an-nas. Qala wa ajma' al-ya's mimma fi yaday an-nas. Ay ajma' qalbak wa azim wa sammim fi fu'adik على اليأس من كل شيء في أيدي الناس فلا ترجه من جهتهم وليكن رجاؤك كله بالله وحده جل وعلا وكما أنك بلسان مقالك لا تسأل إلا الله ولا تطلب إلا من الله فعليك كذلك بلسان حالك ألا ترجو إلا الله وأن تيأس من كل أحد إلا من الله فتقطع الرجاء من كل الناس ويكون رجاؤك بالله وحده والصلاة صلة بينك وبين ربك ففيها أكبر عون لك على تحقيق هذا المطلب ومن كان يائسا مما في أيدي الناس عاش حياته مهيبا عزيزا ومن كان قلبه معلقا بما في أيدي الناس عاش حياته مهينا ذليلا ومن كان قلبه معلقا بالله لا يرجو إلا الله ولا يطلب حاجته إلا من الله ولا يتوكل إلا على الله كفاه الله عز وجل في دنياه وأخرى والله جل وعلا يقول أليس الله بكاف عبده ويقول جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له.
Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat yang ketiga yaitu ajakan kepada kita untuk selalu bersifat qanaah, yaitu merasa puas terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Juga agar kita menggantungkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berharap dari apa yang ada di tangan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ajmi'il ya'sa bima fi aidin nas." Janganlah sekali-kali berharap apa yang ada di tangan manusia, yaitu jadikanlah hatimu tidak berharap sama sekali dari pemberian manusia, ya. Tidak berharap, tidak meminta dan hendaklah harapanmu semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana lisanmu tidak meminta kecuali kepada Allah, tidak memohon kecuali kepada Allah, maka hendaklah perbuatanmu juga seperti itu, yaitu tidak meminta dan tidak memohon kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau memutuskan harapan kepada seluruh manusia dan harapanmu engkau gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah salat adalah penghubung antara seorang hamba dan Rabb-nya. Dan dalam salat adalah penolong bagi kita semua untuk merealisasikan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dan barang siapa yang berputus asa dari apa yang ada di tangan manusia, dia akan hidup dengan kehidupan yang berwibawa, kehidupan yang mulia. Dan barang siapa yang selalu menggantungkan hatinya kepada manusia, maka dia akan hidup dengan kehidupan yang hina. Juga orang yang selalu menggantungkan hatinya kepada Allah, tidak berharap kecuali kepada Allah, tidak meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bertawakal kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkannya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaisallahu bikafin 'abdah?" Bukankah Allah sudah cukup bagi hambanya? Wa yaqulu, dan Allah juga berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, maka hal itu cukup baginya. Dan taufik, ya, seluruh taufik hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada sekutu baginya.
Nah, baik, jazakallahu khair ya fadilatul syekh, barakallahu fiik. Pendengar dan pemirsa Radio TV, alhamdulillah kita sudah simak bersama terkait dengan syarah dan apa yang diterjemahkan oleh Ustaz Iqbal Gunawan terkait dengan beberapa keutamaan salat dari hadis Rasulullah SAW yang mulia dan agung. Kita beralih ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadilatul syekh, mana yang lebih diutamakan terkait dengan seorang wanita yang masih mengajarkan anaknya untuk salat dan anaknya ini laki-laki, untuk diajarkan agar tetap salat di rumah selama masa pengajaran atau tetap diperintahkan untuk salat di masjid mengingat ayahnya atau abinya tidak bisa mendampingi di dalam salat berjamaah karena bekerja? Kami khawatir anak ini atau anak saya ini mengganggu jamaah salat ketika salat berjamaah di masjid tanpa pendampingan. Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
فيما يتعلق بالصغار قد قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فالصغير يعلم الصلاة ويربى عليها من وقت مبكر حتى ينشأ محافظا عليها، معظما للمساجد، مقبلا عليها، حتى يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ومنهم شاب نشأ في طاعة الله، ومنهم رجل معلق قلبه في المساجد. فيربى الطفل وينشأ ويعود على ذلك، يأخذه والده أو عمه أو أخوه أو ويتعود على المسجد ويألف المسجد ويحب المسجد منذ الصغر. هذا الواجب نحو الأبناء.
Jawaban beliau hafizahullah, ya, yang berkaitan dengan anak kecil dalam masalah salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab' wa dribuhum wa hum abna'u 'ashr." Perintahlah anak-anak kalian untuk melakukan salat ketika umur mereka 7 tahun, dan pukullah jika mereka tidak ingin salat, tidak mau salat pada umur 10 tahun. Maka anak kecil diperintahkan untuk salat, diajar bagaimana cara salat, ya, sehingga dia bisa tumbuh dengan hal tersebut. juga agar dia termasuk 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan pada hari tersebut, yang di antara orang-orang yang dinaungi adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya tergantung kepada masjid. Maka seorang anak kecil diajarkan sejak kecil untuk berangkat sholat di masjid, ya, baik itu bersama bapaknya atau pamannya atau keluarganya yang lain, agar dia sejak kecil telah terbiasa untuk sholat di masjid.
Jazakumullah khairan fadilatul syekh. Dan kita akan terima kembali untuk pertanyaan via telepon dari Bapak Wardi di Tangerang. Silakan, Pak.
Yes. Halo, assalamualaikum.
Yes. Waalaikumsalam.
Ah, ini Ustaz, anu, di tempat kami pada saat sholat Jumat, pada khutbah yang kedua, khutib berdoa itu makmumnya diajak mengaminkan semua, itu apa ada dalilnya atau enggak, Ustaz? Itu aja, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu jawabannya, Pak Wardi.
إذا دعا الإمام في آخر خطبة الجمعة فللمأموم أن يؤمن، لكن لا يكون بأصوات عالية وإنما يؤمن بصوت خافت.
Jawaban beliau hafizahullah, jika seorang khatib, seorang imam berdoa di akhir khutbah Jumat, maka bagi pendengar dan makmum untuk mengaminkan doa tersebut. Akan tapi tidak harus dengan suara yang besar, ya, tidak harus dengan mengangkat suara. Cukup dengan ya suara yang kecil, ya.
Nah, jazakumullah khairan fadilah syekh wa barakallahu fi. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadilah syekh, apakah ada seseorang yang sudah meninggal kemudian difidyahkan dalam masalah sholat, sebagaimana seseorang yang tidak mampu untuk berpuasa kemudian dia membayar fidyah, sebagaimana arahan dari beberapa ustadz kami di kampung ini, ketika seseorang tidak melaksanakan sholat maka dihitung atau ditaksirkan kemudian dikeluarkan fidyahnya sebagai pengganti dari sholat yang ditinggalkan. Mohon arahan nasihatnya. Jazakallahu khair.
هذا القول غير صحيح، لا أصل له. هذا قول غير صحيح، لا أصل له، ويدخل في أكل أموال الناس الباطل. من طلب أن يدفع له مال أو يقسم بين أشخاص معينين فدية عن من مات تاركا للصلاة، هذا لا أصل له، ومن أكل أموال الناس بالباطل.
Ya, pendapat yang mengatakan bahwasanya seorang yang meninggalkan sholat kemudian meninggal maka harus dibayarkan fidyah, ini adalah pendapat atau perkataan yang tidak benar, tidak ada dalilnya sama sekali, dan bahkan ini termasuk cara memakan harta manusia dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang batil. Maka ya, pendapat atau perkataan orang yang mengatakan bahwasanya seorang yang meninggalkan sholat harus dibayarkan fidyahnya seperti puasa, ini tidak ada dalilnya sama sekali, bahkan termasuk perbuatan memakan harta manusia dengan cara yang tidak benar.
Jazakumullah khairan fadilatul syekh wa barakallahu fik. Masih kami angkat pertanyaan kembali dari pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Untuk salat rawatib yang dikerjakan di secara berjamaah di masjid, apakah ada ketentuan bacaan salat setelah Fatihah, yaitu surat yang dibaca setelah Fatihah pada setiap salatnya, atau itu bisa dibaca secara bebas? Jazakumul khair.
Itu surah muayyan untuk salat rawatib ba'da Fatihah. Surah muayyan.
بعض الصلوات الرواتب ورد فيها مثل ركعتي الفجر، قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل والله أحد في الثانية، ومثل أيضا ركعتي المغرب، قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل والله أحد في الثانية، ورد في الشفع الوتر سبح اسم ربك الأعلى قل يا أيها الكافرون ثم قل والله أحد.
Jawaban beliau hafizahullah, ada beberapa salat yang terdapat dalil, ada beberapa salat rawatib yang terdapat dalil, yaitu tentang surat-surat yang dibaca pada salat-salat tersebut, ya, seperti dua rakaat sebelum salat fajar, ya, yaitu disunnahkan untuk membaca setelah Al-Fatihah Qul Ya'al Kafirun di rakaat pertama dan Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad di rakaat kedua. Begitu juga dalam salat sunat Maghrib. Juga dalam salat witir, ya, disunnahkan untuk membaca di rakaat pertama Subhisma Rabbikal A'la, yang kedua dengan Qul Ya'ul Kafirun, dan yang rakaat terakhir dengan Qul Huwallahu Ahad.
Jazakumullah khairan fadhilatul Syekh. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya via telepon. Ada Ummu Zahra di Bekasi. Silakan Ummu.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan.
Ini ya Syekh, saya punya pertanyaan sangat penting.
Mohon maaf Ummu, mungkin volume suara TV atau radionya dimatikan saja, ada feedback biar lebih jelas. Cukup monitor via telepon, silakan.
Di luar tema ya Syekh. Di luar tema ya. Gini Syekh, anak saya. Gini saya, anak saya dilamar oleh laki-laki, tapi kakaknya itu Nasrani. Gimana sih jawabannya? Terima kasih.
Baik. Baik, jazakallahu khair. Kami akan sampaikan ke Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ما يضر أن يكون أخوه نصراني، لكن لا بد أن يتحروا في هذا المتقدم ويسألوا عن حاله، وأكثر ما يسألون عنها الصلاة. الصلاة هي الميزان، يسألون هل هو من المحافظين عليها أو ليس من المحافظين عليها، ويتحرون عن أخلاقه وتعامله، ولا يضر إن كان أخوه نصرانيا.
Ya, jawaban beliau hafizahullah, ya, tidak mengapa jika saudara laki-laki yang melamar tadi adalah seorang Nasrani, akan tapi perlu juga untuk ditanyakan tentang orang tersebut, ya, bagaimana akhlaknya, bagaimana salatnya, apakah dia termasuk orang yang menjaga salatnya, karena salat adalah inti dari amalan-amalan seorang atau timbangan kebaikan seorang, yaitu sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka insya Allah yang lain juga baik. Maka yang perlu diperhatikan juga, apakah laki-laki yang melamar tadi adalah orang yang menjaga sholatnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana pergaulannya kepada orang lain. Ini semua perlu untuk diperhatikan. Dan tidak mengapa apabila saudaranya seorang Nasrani.
Jazakumullah khairan fadhilatul Syekh. Wa barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan via pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Ayu di Pekanbaru. Bolehkah kita mendahulukan salat rawatib di rumah sementara di masjid sudah dikumandangkan iqamah? Apakah ketika sedang salat rawatib di rumah kemudian mendengar azan, kita membatalkan salat rawatibnya? Secara khusus bagi perempuan ini. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair.
نعم، تواصل الصلاة وتكمل نافلتها، ولا يلزم أن ترتبط بإقامة المسجد. لو تأخرت عن الإقامة قليلا استكمالا لأدائها الرواتب لا حرج عليها في ذلك.
Ya, jawaban beliau hafizahullah, ya, tidak mengapa bagi seorang wanita ketika dia sedang atau memulai salat rawatib di rumahnya dan mendengarkan qomat di masjid untuk meneruskan salatnya, ya. Akan tapi jika dia menunda juga tidak mengapa, ya. Dan tidak ada kaitannya antara salat dia di rumahnya dengan salat imam di masjid.
Jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan dari pendengar kita, dari Bapak Fidi di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait salat bagi muslimah. Apabila seorang muslimah sudah melakukan salat fardu, kemudian suami baru pulang kerja, lalu mengajak istrinya untuk salat berjamaah, apakah boleh bagi muslimah tersebut salat fardu kembali? Jazakallahu khair.
الأصل أن زوجها يصلي في المساجد الفرض، وسيأتي معنا حلقة خاصة بهذا، وجوب صلاة الجماعة على الرجال في المساجد. لكن إن جاء لظرف ما وهو يريد أن يصلي في البيت وطلب أن تصلي معه، تصلي وتجعلها نافلة لها تتنفل.
Ya, jawaban beliau, pada asalnya seorang laki-laki wajib untuk melakukan sholat jamaah di masjid, ya, sholat lima waktu di masjid. Dan insyaallah akan kita bahas pembahasan ini secara khusus, yaitu wajibnya laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid. Akan tapi jika ternyata ya suaminya ada udzur sehingga dia tidak bisa salat berjamaah, dan ketika dia tiba di rumah ingin melakukan salat berjamaah bersama istrinya, maka boleh bagi istrinya yang telah salat tadi untuk salat lagi bersama suaminya, dan dia niatkan itu salat sunat.
Jazakumullah khair ya fadilatul syekh wa barakallahu fik. Dan hada soal akhir minna, anarju min fadilatikum al-ikhtitam.
نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين وأن يتقبل منا بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب عليكم. Kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan berikutnya.